Hello. Hello,
Hello.
Siko.
Hello, selamat petang.
Ada call saya eh?
Ah, saya ada call. Saya nak buat pemisahan orang perintah untuk Encik Misham. Okay, ini nombor Puan Fatimah ke?
Ya, saya.
Okay, boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Nur Hisham?
Suami saya.
Okay, jadi alamat rumah Puan sekarang dekat nombor 16. Jalan Seterati 5.
Betul.
Okay, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa ya?
Saya cikgu.
Cikgu, dekat mana ya?
Sekolah Palung Timur.
Sekolah Palung Timur. Sekolah rendah?
Sekolah rendah.
Okay, baik. Terima kasih. Itu sahaja.
Sama.